Galvenokārt ir šīs galvas sejas traumas, arī, diemžēl, atvadīšanās no priekšzobiem un arī, dzinti, ir lielo kaulu lūzumu. Bērni ir aizberga tā mazākā redzamā daļa, daudz lielākā aizberga redzamā daļa ir pieaugušie. Tie ir cilvēki darbspējīgā vecumā, uz kuru ārstēšanu, kur principā varēja nenotikt.
Vārdiem tas varētu būt smaga situācija vai nav vēl smaga?
Teiktu par jebkuru bērnu, kurš ir guvis traumu no novēršama cēloņa, ja tas ir kaut vai viens mēnesī, tas jau ir slikti. Mums tie ir viens dienā. Tad tas ir ļoti, ļoti slikti. Situācija noteikti ir nepieņemama.